Campus FM gli presenta Menwara al portiere. Gli presenta il programma Dr. George Vital Zamit.
Insellem is-semija ta' Campus FM jiena George Vital Zammit għall-programm ieħor mis-serje minn wara l-purtira numru ta' mistednin li kellna fil-programm ġejjin minn qosma differenti minn qasam tal-politika, minn qasam tas-servizz pubbliku u anke minn qasam tal-ġurnaliżmu. Proprju dak li għandna llum illum għandi miegħi lis-sur Felix Aġus. Felix, grazzi tal-li l-qajt fil-isterina.
Grazzi tal-isterina dejkom sellem is-semija wkoll.
Felix, inti nafuk mill-qasam tal-ġurnaliżmu għal numru ta' snin kont editur tal-Gazzetti, tal-Jewrikers Union u tal-Partit Laburista. Jien nixtieqek toħodna lura għal meta inti kont żagħżugħ ħireġ mill-iskola, iż-żminijiet li kellek dak iż-żmien quddiemek, l-opportunitajiet li kellek, x'waslek fil-ġurnaliżmu.
Fil-fatt jien bdejt naħdem bħala skrivan ma' kumpanija privata. Dak iż-żmien, ifimni, kumpanija żgħar la tista' tidħol fi trade union l ħaġa waqa' żgħar. U wara xi sena u nofs naħdem għal il-kumpanija, tlaft li ningħata xi ftit żieda. Minn hija kelli xi 3 liri fil-ġimgħa dak iż-żmien.
X'sena qed titkellmu Felix?
1968. U s-senjur jew il-manager minn kien ma rridx qed jien iżjeda u qed nista' nibqa' jiena. U bdejt infittex xi ħaġa oħra u kien hemm applikazzjoni fil-Gazzetta iż-żmien li kienet tal-Partit Laburista u l-kilba speċjalment bil-Malti dejjem kont inħobba. Infatti kont xi sena qabel, jew sentej qabel, kont ktibt novella għal din l-istess gazzetta u tgħidx kemm fraħt meta kienu
ppubblikawili
fi żmien il-Miliet, novella tal-Miliet. Applikajt, għawza, l-intervista u tħalt bħala ġurnalista ma' iż-żmien. Kont iffortunat għaliex kelli nies ta' esperjenza hemmhekk, kien hemm Nestu Lajvira li kien membru parlamentari, li kien wieħed minn ġurnalisti famużi, kien hemm Lino Kassar, Renu Galleja li ma kien jaħrablu xejn biex jivvinta storja. U kien hemm ukoll Leli Zammit li aktar ta' kien ukoll mbagħad kap ta' xandir tal-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Xandir Malta tal-PBS. Jiġri u m'għandi xar ġri ngħid tallimt u tallimt ħafna minn għandhom. Speċjalment jiena niftakar kien hemm każ tal-Marija s-Sewda li kienet inqatlet di kienet prostituta u kienet inqatlet one Sunday evening. Jien kont ġol. Kont night editor u mort fuq il-post u kont għandni kważi fil-bidu ġifri ta' ġurnalizmu fil-karriera tiegħi, mort fuq il-post u kien hemm prostituti oħrajn li bdew jitkellmu bdejn nitkellem magħhom u għadu li kien hemm waħda minnhom li kienet sabita fil-maqtula. U kienet qatli biċċira fil-banju.
Fej seħda l-krajm fil-ma lokalità
il-belt. Il-belt. U niftakar jien kont għamilt headline mara mbiċra minn baħri Amerikan. Għax kien baħri. Għax rawa diħla miegħu. U niftakar u kelli l-aħjar storja fl-fost il-gazzetti kollha. U għad nibda ferħan ħafna jien. U ġieda Nestu Lajvira għalli prosi dalik. Jien ħsati ferħan kuntent għandi l-aħjar storja għad nibda. Għalli għabbat u d-deċidejt, għamilt ta' l-imħallef, ta' prosekutur, u tajtu sentenza għamilt sebtuħati, għalli da' għatlu ma' ta' bahari Amerikan, jien għalli ma' s-sġi l-ambasġata ta' protesta, għalli kif għattu għamilt ta' bahari marran biex ta' bahari Amerikan. Għamilt da' kismin bħajt niftakara li ma' ta' miex ma' s-sġi ta' għal-konklużjoni, jitġbiri għedna għedna l-episodju, għax. Bdejt biex ngħidlek kemm tallimt minn daw in-nies, speċjalment minn
Nestu Lajvira. Inti bdejt tallima Felix, però illum il-gazzetti għadhom jirrepetuh dal-iżball ħanajdlu żball, jiġifieri għax illum għadna nisimgħu. Jien naf ngħidu xi kultant il-lokalità minn fejn ġej, l-individwu. X'kultant nies jgħidu m'għaliex. Ngħidu n-nazzjonalità tiegħu. U anki għaliex Iġifiri, dan, inti da seħer bajn senilu.
Nele, ma li jednaj li kien, kien għadu ma tressaqx il-qorti, għadu għasen qabat. Mbagħad, jumej wara, kienu resqu fil-qorti. Kien kas li kien qajjem dak hawn Malta, għaliex kien biċċira, u però kien kas mentali.
Feliċina qablek kelli nies oħrajn li ġejjin mid-dinja tal-ġurnaliżmu minn beda bil-kronaka, minn beda b'dawn l-istejjer bħala ġurnalist Żażu jew Żażwa kif qed issemmi inti. X'tip ta' preparazzjoni kien ikolkom dak iż-żmien? Jew mal-ewwel fuq il-lanta xogħol?
Le, mill-ewwel fuq il-lanta xogħol, dak l-inqas korsijiet l-università ma kien hawn. Fatina bdejt fil-1968, fil-1969 mort mal-Malta News. Jibgħatu l-qorti
mal-ewwel.
Forsi ma' ġurnalista ieħor biex tibda tuħu l-esperjenza. Trid titgħallem underground biex ngħidek, jiġifieri anke press conferences, coverages u hekk, ma kien hawn l-ebda training professjonali, titgħallem huwa l-post tax-xogħol, l-esperjenza li tiltaqa' magħha fuq il-post tax-xogħol u kif diġà kont qed ngħidlek li jgħallmuk kif għandek tagħmel l-affarijiet. Hemm ġranu għalleja, kien jaqra l-gazzetti, kien jaqra l-ittri, anke ittra minn ittra kien jgħid hawnhekk hawn storja. Sempliċement ittra. Ġviri, t-tallem un bat kib t-tallar l-affarijiet u t-tallar. Biex najtek li kub kudrenu kalleja, di jiprofa segwa u jgħamil la storja.
Mela, meċi naftit, bdejt bħala ġurnalist, murt il-rapporta da tibta ħbarijiet, imbagħad ersaqt lejn forsi iktar responsabilta fil-ġurnali, ġviri, meċi naftit fil-izvilup tal-karriera tijak.
Nele, imbagħad fil-1969 inqat mal-Malta News, kienet gazzetta tal-Union. Bl-Inglis. U mek okkupaj diversi karigi, kont sub-editor, chief sub-editor, kont l-sports u kol. Mbagħad fl-1980, f'Settembru 1980, mort għamilt kors l-International Institute of Journalism ta' Berlin u hemmhekk ksebt diploma fil-ġurnalizmu. U meta ġejt lura, fil-1981, fil-1980, kien hemm sejħa għall-applikazzjoni għall-editur ta' l-Orizzont. U kont ingħatajt din il-kariga, nhar li kien f'Settembru ta' l-istess sena, 1980, propju tliet xhur qabel l-elezzjoni ta' l-1981 ta' Diċembru. U kienet elezzjoni li biex ngħidlek bħala editur tatni Mahmudija sewwa.
Mahmudija baptism of fire.
Kienet elezzjoni li kien hemm kampanja ovvjament minn qabel, però mbagħad komplejna wara minħabba r-riżultat li kien hemm f'dik l-elezzjoni, niftakar il-Partit Nazzjonalista baqa' jagħmel mass meetings kull nhar ta' ħadd, attivitajiet kbar kull nhar ta' ħadd. U kien hemm anke il-bojkot tal-Parlament, ġifieri dik parti minn storja, minn l-istorja biex ngħidlek politika kważi kważi l-iktar parti importanti, mhux biss minħabba dak li għamel il-Partit Nazzjonalista, imma anke nħabba il-klima li kien hawn, il-klima ta' violenza, eċetera, eċetera, ġifieri kulħadd naħseb ħafna jiftakruh, però tajb ngħidu anke kif qed inti dan huwa skop edukattiv, kienet esperjenza iebsa li trid tirrapporta kuljum. U għaddejna minn diversi episodi.
Feliċina qabel sa nasal għal dak iż-żmien ukoll, però ħani bqa' ftit lura fis-sittinijiet, ġi għandi hawnhekk anke l-ktieb ta' Paolo Caraci u jirreferi għal ittra li kiteb Lino Spiteri fil-1999, forsi inti tiftakara fit-torċa felu l-40 sena. U jgħidlek, mal-ftuħ tas-sittinijiet seħħet xejn inqas minn rivoluzzjoni fil-ġurnaliżmu tax-xellug. L-istituzzjoni li wet ita kienet il-Workers Union, il-moħħ waraha kien ġewwa Tad Kingswell, segretarju ġenerali ta' dak iż-żmien. Għaliex taħseb illi Lino Spiteri rreferi għalha bħala rivoluzzjoni dak iż-żmien? Senti inti dħalt lejn l-aħħar tas-sittinijiet, imma taħseb li kienet rivoluzzjoni u għaliex?
Niftakru anke dak iż-żmien jiena għaliex sa dak iż-żmien biex ngħidlek kien bħala ġurnaliżmu kien hawn The Times bl-Ingliż. Li kienet autorità u naħseb li għadha sallum autorità u kien hemm bil-berqa li kienet ukoll autorità. jissejħu li nfushom indipendenti, però maħnux indipendenti, dej bilom to Sfinkland, ġifieri, u kellhom żmien meta kienu anke favorixxu lill-Partit Nazzjonalista, speċjalment fi żmien il-ġlida politiko-reliġjuża. Il-xelluk ma kellux biex ngħidlek gazzetta, ma kellux gazzetta ta' kuljum, u proprju meta ħarġet l-orizzont, jien bħala laburist, bħala żagħżugħ laburist, kont nixtri l-berqa, però mbagħad meta ħarġet l-orizzont, bdejt nixtri u naqra l-orizzont. Fil-fatt, ir-rivoluzzjoni hija parti mir-rivoluzzjoni hija li l-orizzont biex ngħidlek ħanuża kelma qatlet lill-berqa. Kienet l-orizzonti li ħaddet il-aposta bħala ġurnal ewlieni bil-Malti ta' kuljum. Naħseb li għadha minn raġunijiet li kien irreferra li naspeteri għal dik ir-rivoluzzjoni.
Imma mhux dan biss Feriċ, infatti jiena nixtieq għaliex sa jiena dak il-moment dak iż-żmien mexxtux, però fil-Union Press kien jiġu stampati The Night, is-Sebħ, il-Voice of Malta, il-Helsien, The Struggle, The Torch li mbagħad saret The Torcha. L-Orizzont, jiġifieri kien hemm numru ta' pubblikazzjonijiet
illi
kien qed isiru. Dawn li qed insemmilek, x'kienet id-differenza bejnietom? Kollha kellhom biex ngħidlek il-ħsieb politiku fihom?
Lilha kollha kellhom ħsieb politiku, kollha kienu qegħdin immirati biex iwaslu l-messaġġ tal-Partit Laburista, però mbagħad bħala ġurnali kemm l-Orizzont it-Torċa. U l-Malta News kienu jwaslu wkoll, anzi iktar kienu jwaslu għax kif qed inti kien hemm ġewwa tal-Kingswell barrajhom u ġewwa tal-Kingswell m'għarix biss li jitwassal il-messaġġ tal-Partit Laburista, imma l-iktar riet li jwassal il-messaġġ tal-General Workers Union biex dejjem tissaħħaħ il-Union u naħseb li l-għana u l-lieni tiegħu kien li l-Union tissaħħaħ biex iġib titjib fil- f'kondizzjonijiet ta' xogħol ta'
hawnhekk kellna pubblikazzjonijiet nimmaġina bl-Ingliż, il-Voice of Malta, il-kontenut kien bl-Ingliż, kellek The Night, kellek The Struggle. Dawn huma x'veru pubblikazzjonijiet bl-Ingliż. Imbagħad donnu iktar tard meta dawn spiċċaw l-Ingliż tħalla f'idejn il-gazzett indipendenti. X'veru?
Sakemm imbagħad bdiet toħroġ ukoll il-Malta News. Il-Multanis għed għedżetta ta' kol-jum. Għedżetta kol-jum. Sfortunatament ma tantx ir-nexxiet. Mbagħad bdew tminarijiet kun publikata nhar ta' ġimgħa. U ma marrek niftakar sew kien għandna kemm xi żmien.
Feriċ, xi ddetermina suċċess jew falliment ta' gazzetta? Inti missejt ma' ħafna jiena hawnhekk semmejt numru minnhom illi ma baqgħux xi ftit minnhom.
Xi ddetermina? Il-finanzi ħafna drabi kemm tkun finanzjament sostenibli.
Kollha jiddependu mir-riklami?
Iva, gazzetta kollha rieli. M'għandekx introjtu ieħor, il-beħ. Il-press tal-gazzetti m'intix ta' ġib l-ispejjeż għalihom u ġibja. Immaġina kemm trid ħaddiema, kemm trid trasport, trid ħafna affarijiet bil-dħul mill-beħ tal-gazzetti. Jagħmlu profitt
il-gazzetti?
Illum għandek dubji tiegħi jekk hawn xi ħadd li tagħmel profitti. Mill-esperjenza tiegħi jiena naħseb li kienet it-Times biss li kienet tagħmel profitti. Profitti.
Proprju li naħseb ukoll li rnexxiela tiġbed
ma tara klaħ. Ekku. Infatti jiena kultant insemmi nagħmel il-paraguni. Illum ovvjament bil-medja soċjali, ir-reklami fil-gazzetti printed, fil-gazzetti stampati naqsu ħafna. Bħal da żmien, meta kien ikolet jorof il-miniet, it-Times kienet tkun bit-tmenin. Mit paġna, 120 paġna, bil-reklami li kien ikollha. Illum, nistaqar it-tarf ikollha xi 6-7 paġni advertise, il-classified.
Classified.
Illum, paġna waħda jkollha. Hemm differenza enormi. Għalhekk qed ngħid niddubitax jekk għadix tagħmel ukoll dak li kien it-tagħmel, però it-Times dejjem kien f'saħħitha mill-lat finanzjari.
Feriċ, ħanti quotation. Il-politika ftit toġobni. Insiba l-oba daqxej maħmuġa u x'aktar xi mgerfxa. Iżda b'dana kollu jkolli naqbel u ngħid li meħtieġa. U rrid jew ma rridx kultant ikolli ffittixha fil-ġurnali jew band oħra. Jew ma naħrabiex meta ssibni. Dak kien Giuseppe Mercer fil-flittra tiegħu għaliex jiena fil-Partit tal-Ħaddiema fil-Ħmara ta' 29 ta' Mejju 1929 nirringrazzja wkoll dina slitta jiena mill-ktieb ta' Francis Galia l-istorja tal-Partit Laburista bejn l-1920 u l-1940 għalfej semmejta, unek ġuzellu l-Mercer jgħid, kultant ikoll infittixha fil-ġurnali. Kemm għandna nfittxu l-politika fil-ġurnali?
Eħlie. Jien naħseb li għadna. Għadna fis-sens li iktar issegwu l-gazzetti qed nistampati u anke fis-social media, illum ħafna drabi anke l-main stories ikunu sejjer li għandhom x'jaqsmu mal-politika b'mod dirett jew indirettament. Rari jiġri issir storja li jekk ma jkunx hawn fejn nafin xi murder, xi serqa kbira, xi disgrazzja kbira. Ġeneralment il-leading stories huma kollha fuq stejjer politiċi. Fejn nafin hekk taqbad il-gazzetta tal-lum, pereżempju, għandek nagħlija żewġ jekk mhux tliet lead stories fin-Nazzjon, fit-Times of l-Independent li huma fuq il-rapport tal-awditur fuq il-każ tal-Power Station ta' Delle Mara. Ħafna drabi il-front pages dejjem tsejt il-gazzetti kollha apparti kif qed li ma dejjem xi disgrazzja jew xi inċident jew xi merdi jew hekk ġeneralment dejjem ikollhom storja politika. Fimni anke jekk illum għandna preżempju il-trasmissjoni diretta ta' sedbi kollha tal-Parlament, ma naħseb li hawn nies li ta' kuljum jintafa' quddiem it-television u jogħdu jsegu tlezzijat sħaħ. Uddim il-television biex jaraw xinu jġi fil-parlament. Allura, ovvjament, biex tkun taf. U naħawaw, numru ta' nista' mux ħażin li jżegu il-parlament u jżegwuh bil-rapporti li jkun hemm fil-gazzetti. U llum naħseb li hawnhekk għamilna progress ukoll għaliex qabel ħafna drabi il-parlament kien ikun rrapportat fit-tula. Fid-dettall, illum jgħatu kelli bakkwazi kollha ħafna mill-gazzetti u jgħatu ġiex paragrafi, tliet paragrafi jgħabdu il-punt prinċipali ta' diskors ta' dak il-deputat u bekk inti tkun taf x'qed jiġri fil-Parlament. Forsi li hemm nota nuqqas żgħir jien huwa mill-interpellanzi, għax mill-interpellanzi mill-mistoqsijiet parlamentari ikun hemm ħafna stejjer li wieħed jista' jsegwi u anke informazzjoni li tkun ta' interess għal poplu in ġenerali.
U anke fis-saħħa ta' gazzetti jiġri jiena naf l-orizzont tagħmilha pereżempju għaliex jiġina fit-tixta jiena għandek tiddedika żewġ tliet paġni mill-Parlament. Mela qed tirrapporta.
Ekku,
ekku.
Mbagħad l-orizzont għandhom żewġ paġni. Nhar jienar ta' ġimgħa, jħossibhom John Ajus, li jħodhom b'mod pjuttost umoristiku wkoll, għandu kolon najs. U jagħmel kummenti tiegħu kemm intwieġbu mistoqsijiet, kemm kien hemm kworum, ma kienx hemm kworum, naħseb li huma żewġ paġni huma segwiti għax. Kien qed ngħid min ikun interessat fil-Parlament u huma żewġ paġni li waslu informazzjoni fihom il-kummenti wkoll.
Feliċ, aħna qegħdin fl-2018, s'issa sal-2018 għadna nippubblikawhom, għadna nużaw il-karta biex nippubblikaw il-gazzetti. Qed ngħid sa issa.
Walla ħares ingħatax, jattaw li parti minn ħajti. Għax infittixhom kull filgħodu.
L-inna, Feliċ, issinti ftit ikbar minni, però anki jiena ġifrina għalija xi ħaġa speċjali l-ħadd kien kważi ritwal missieri konna wara l-quddies għall-gazzetta. Tajjeb, jiġifieri l-gazzetta kien parti minn ħajjitna. Inti ħafna iktar minni għaliex inti għexht u kienet ħobżok il-gazzetta, però kemm sa nibqgħu hekk. Jiġifieri il-Guardian pereżempju, illum jekk tidħol fil-Guardian inti għadha toffrilek l-artikli b'xejn. Il-Guardian, mhux il-gazzetti kollha, hemm min qalab beħlas, u l-Guardian tgħidlek ismek issa tina donazzjoni, aħna biex intuk dal-ġurnaliżmu ninvestu u għandna bżonn il-flus. Imma qed ngħid s'issa għaliex jista' jasal żmien fejn il-gazzetti ma jibqgħux jiġu printjati.
Jiena ngħid li dak il-periklu jeżisti u jeżisti sewwa. Għaliex semmejna finanzjarjament jekk ma dax, issa kultant, maġi nsemmi smijiet, jena nskanta kif ċerti gazzetti għadhom jiġu pubblikati. Għax tqallef fihom ma sibx reklamijiet, u l-ispejjeż hemm qegħdin. Issa jista' jkun hemm li jkun hemm qed jibba fihom finanzjarjament, pereżempju il-ġew Workers Union tiffinanzja.
Il-gazzetti tagħha. Ġifieri l-orizzont kienet finanzjata mill-ġew Workers Union, ma kienx tiffinanzja lilha n-nifisha?
Le. Qasil il-gazzetti. Kien hemm xi żmien meta kienet biex ngħid hekk break even, hemm ħafna drabi ma kienx tagħmel telfbit għall-orizzont, l-orizzont kienet kważi dejjem break even, ġifti telf. Però mbagħad gazzetti oħrajn. Niftakar pereżempju kif qed kien update il-karatej ma żmien. Kif tala fil-gvern il-Partit Laburista fl-1970. u mintof speċi kien għamel ftejm maġġan Workers Union, kien waqaf għal-gazzetta, kien fiħal l-spejjes, u ma kienx verdit. Mbagħad għandek skont, mbagħad għandek it-Times, għax it-Times hija kummerċjali, u anka il-Union Print sa ċertu punt. Imma it-Times ma tagħmilx, ma tiddependix bħala Progress Press, ma tiddependix mill-gazzetti biss, ma tippretendi mix-xogħol ta' printing qawwi tagħmel.
Felix, għajdin naftit is-snin, mela, kemm domt editur tal-Orizzont minn meta sa meta?
L-Orizzont mill-1983 sal-1993.
U minn 93 sa meta mbagħad kont editur ta' kulħadd.
Sa disa' sinilu, meta rti rajt.
Alright. Mela, jiena tsammur lura ftit għal l-famuża għaqda statutorja BG Workers Union u l-Partit Laburista, l-famuża ż-żewġna. Illum kif tħares lejha dik? Jiġifieri aħna bejn is-87 u 92 le dik kienet għaqda kienu ħaġa waħda. Issa kollox titpoġġieh fil-kuntest storiku tiegħu, kellha inkella ma nifhmuhiex. Illum kif tħares lejha dik? Għandek union, l-akbar union tal-pajjiż tingħaqad ma'
dak iż-żmien niftakru li l-Partit Laburista kien immexxi minn Domintov. U Domintov ma tantx kont tgħidlu le. Jiena niftakar anka konferenza ġenerali. Momentof ma kienx bħal mexxejja tal-lum ġifieri, bħal ma kien Carmen Ostod Bonnici, Alfred Sant u Joseph Muscat. Konferenza ġenerali tibda minn ajru, mbagħad jidħol f'nofs il-konferenza, kulħadd u iċabċab, u niftakru kien jintafa bil-qiegħda aktar b'xi ktieb jew b'xi magażin jew b'xi gazzetta fidu, jaqra. U kważi kont taħseb li laqas kien qed jagħtikas. Imma mbagħad niftakar darba kien emozjoni fuq housing mingħajr għax kienet eżatt ma niftakarx nitkellem snin twali ilu issa. U kważi kulħadd kien qed jaqbel ma' din il-mozjoni. U f'daqa waħda kien hemm delegat għal xi ħaġa u da minnu fil-qed jaqra ktieb. Stenna, sijab, stenna, għax għandek l-affarijiet mhux kif naħsbu intom. U għamel diskors mhux twil għax ma kienx id-diskors tal-konferenza li kien jalaq bih il-konferenza, u dawar il kulħadd. Jifik kien dak it-tip ta' allura Lamentov għal speċi isma' hemm bżonn bħala moviment li naqdu s-sax il-moviment tal-ħaddiema kien dejjem meqjus il-General Workers Union u il-Partit Laburista. Anke ma kien hemm xejn fl-istatut. Imma Lamentov kien qal isma' aħjar naqdu statutorjament biex inkunu iktar b'saħħitna. F'dak iż-żmien, ifimni. Anke l-ġewwa Workers Union kien hemm minn qabel kien hemm min kien xettiku. Però imbagħad meta kien hemm l-inkwiet bej Mintov u għattar Kingsville, l-affarijiet ix-xettiċiżmu żbart kien ħaġa beda jikber. U kien għaqli biżejjed, naħseb jien intelligenti biżejjed Carmen Ostod Bonnici. Meta qal isma' l-aħjar ħaġa li ma nibqgħux kif għandna għax kien Carmen Ostod Bonnici li naħħa li biddel l-istatut biex reġgħu ġew żewġ għaqdiet separati kompletament.
Ħin biex nagħmlu riflessjoni fid-dettall m'għandniex Felix, però kieku kellek nikelli ngħidlek taħseb illi saħħet jew dajfet il-kawża tal-ħaddiema dak iż-żwieġ dik l-għada.
Le, naħseb li dak iż-żmien għal iż-żmien saħħet. Imma mbagħad meta beda jiġri li ma jkunx hemm bil bejn l-Union u l-Gvern, allura mbagħad beda jnata l-Union bdiet tgħid isma' din ma tagħmilx sens. Jien niftakar l-episodju ta' Mike Sejkel u John Azzopardi li kienu ta' taqsima tal-metall li kienu ma kinux jaqblu. Ma kinux jaqblu mbagħad l-iktar għaliex ma kinux qegħdin jaraw għajn m'għajn mal-Prim Ministru minn tof dak iż-żmien fuq il-kwistjoni tat-tarsna issa. Min kellu raġun. Sanot nitħol fil-dettall, ma il-tasta dejjem kienet hot potato biex ngħidilha. Allura ma tiffiċli tgħid min kellu raġun għax. nibdu nitkellmu l-ister ta' tasta, naħseb irridu mhux programm wieħed.
U b'dik il-riflessjoni Feliċ aħna nieqfu għal pawża qasira nkunu magħkom minn hawn u ftit ieħor. Lura maqom, l-lum għandil il-Sur Felicia Jus, edin niddiskutu koll l-izvilup tal-karriera tiegħu kif ħares lejn l-istorja u Felic għal-numru ta' snin l-Orizzont fuq net kien ikollha l-caption ġurnal indipendenti ta' kuljum din il-lum treħħiet. X'kien hija l-ispjegazzjoni dwar din?
Jena ma niftakarix, niftakarra dak li tajt inti, però minn ħadd deċiżjoni, ma nafx hekk kienx propju mill-bidu, jiena naħseb li kienet mill-bidu, propju biex ma tieħux mill-ewwel ma titqis mill-ewwel bħala xi gazzetta tal-Partit Laburista. Imma kienet indipendenti li tappoġġja il-Partit Laburista, però il-policy ma kienx jagħmel il-Partit Laburista. Il-lakni għamil kienet tamela il-General Workers Union għax kienet gazzetta tal-General Workers Union. Però, rimni, jina bil-rispett kollu ma naħsibx li għaw gazzetta indipendenti. U da ma najdix bissa Malta. Najdu anke barra minn Malta. Gazzetta Ingliżi, jisma indipendenti, mux
bis politika,
millat kummerċali. Għalek kien
għal. Għazi u għatta tal-ikolus.
Eżat, kien hemm każijiet fejn per eżempju Murdoch minn għalija, ma konx tara xi kritika fih fil-ġurnali li kienu owner tagħhom, ġifieri dik mhux indipendenza, qashet tifhimni, ġifieri imma li gazzetta jkollha policy. U tappoġġja anke f'każijiet partit politiku, jiena ma nara xejn ħażin, inti llum iktar u iktar, għax illum jien naf li kan xidri l-gazzetta naf li dik tappoġġja lill-Partit Laburista. Jidri l-gazzetta tappoġġja lill-Partit Nazzjonalista. Naf. X'se naqra, mbagħad ninterpreta jien u nasal għall-ġudizzju jien ifhem mhux. Naħseb illum.
Mistoqgħod darba Feliċi mija rari, ma ninnota l-Orizzont anke fin-Nazzjon il-liġi li jkun hemm artikli li minkejja li hija gazzetta li apparentament tappoġġja partit imma jkun hemm ħsibijiet fl-artiklu li jkun kritiku u naħseb dik hija maturità politika u x'veru.
Jien waħda wieħed mill-iktar editorjali li niftakar li għamel fl-Orizzont kien sar mass meeting għaż-żabar u kien għadu kif ġider deċiż minn tof li jagħmel ir-reverse osmosis. Kienna kriżi kbira, problema kbira tal-ilma, u minn tof kien għal issa sa jkollna ilma biex nagħrqu Malta kollha. Meta jaħdem ir-reverse osmosis, it-taffiċ ftit il-problema, però ma solviċ. U jien kont wieħed minn dawk li ma kienx ikolli ilma. U ħanajda personali, ma għad esperienzi għaddejt minna. Kelli t-tarbija u biex nimla l-ilma biex d-għazmin, ma kienx għaw l-ħriji. Dispozaw l-kvin mumallum, bil kriji tal-ċarru, tal-taqsido u taħne. U ma għandix ilma biex naħslu l-ħriji. Bil-lejl, il-vit għattar biex kolla l-ma l-mara biex taħslu l-ħriji matul il-ġurnata. U kont ktibt editorial. U kontet tisma fil-qosor, speċi minn tuf kien wieħed li bir-reverse osmosis il-problema se tittaffa, se tissolva, ma solviċ, jekk ma solviċ għaliex hemm it-tfixkil, naraw fejn huda t-tfixkil u ngħidu passi, inkella rridu naraw se nagħmlu biex il-problema solvuha. U niftaħar dikinhar stess il- kellimt l-oppozizjoni kien responsabbli għal dak il-qasam kien il-perit Carmelino Spiteri l-ummejiet mill-Tamellija. Kien ta' press conference U għalis mara anke l-orizzont tikrita l-gvern fu il-problema tal-ilma. Dak gvern mill-Iżrael.
Għalix hemm firma Felix jew
jew. Le, niftakar dak iż-żmien kien hemm George Arius.
So.
U kien qal li hemm x'għamilt Felix, qal li dak l-editorjal x'fettilek, qed li George, qed li għaddej minn din l-esperjenza, qed li bħali għaw eluf ta' nies li għaddej minn din l-esperjenza, għandna lażem nitkellmu.
Għandek tiftakar li ma se naktibtu dan Felix. Ma tiftakarx. Issa allura ħaniġi għax xogħol ta' editur għax proprju inti dak tibtu għax inti l-editur, jiġifieri kieku inti dak ta' jgħulek artikolist, tajjeb ġurnalist, inti kien jiġi għandek bħala editur u inti għaddi mill-arbil tiegħek hux veru għax finalment inti legalment responsabbli mill-gazzetta. Però inti l-editur ma jċekkjek ħadd. Allura inti dak stajt tagħmlu għaliex fuqek m'hemmx saf ieħor. Ir-responsabilità tal-editur Felix, mela inti mhux inti biss u l-counterpart tiegħek l-edituri kollha jirċievu telefonati minn kulħadd. Kien ikollok hekk minn dak tip ta' attentati biex jinfluwenzawk fuq kif torri l-gazzetta?
Le, fimni, qed tgħidli attentati minn nies.
X'hekk mhux hekk mhux hekk attentati biex jikkundizzjonawk.
Anke teddit ikollok. Anke teddit ikollok. U jien niftakar meta għamilna l-ewwel storja tal-kulħadd li kienet fuq il-Freeport minn għalija, Free Ride ma' Freeport kienet il-heading, għad niftakru Free Ride ma' Freeport. Matul dik il-ġimgħa kienet l-ewwel ħarġa, kien hemm beda ċempilli u joffendini u joffendini bil-familja u bommi, darbonu għalli għax ma tiktibx kemm tiġri ommok. Mbagħad tajtlu hemmhekk, mhux tajtlu, għax ixhemm, qedtlu, ommi qasem tifla timxi, qedtlu s-sofara kemm tiġri, u sabbatlu t-telefon. Mbagħad ixhemm qedtlu, ma qedtlu taħ il-ħin, qedtlu m'intix tali qalbi, qedtlu ħadd li ġej ħajkun da storja oħra fuq il-Freeport. Ġifier dak kien ikollna jew kien ikollna.
L-editur Felix, kemm irid ikun ukoll ċensur? Għaliex hemm parametri tal-liġi. Hemm il-libell, hemm il-karikatura, hemm l-artikli. Kemm irid ikun?
Efimni, minn dak l-attat ta' ċensura l-ewwel ma tigwi dak hija l-liġi, għax inti trid tqis illum spiċċa l-libell kriminali.
Ekku.
Jiena nistgħu kien hemm edituri li baħlu il-ħabs. ċertu għet ġaw kalleja għadu jikteb stallum fil-Nazzjon, kellom il-gazzetta n-Niggiza kien kedeb xaħġa xie artiklu fuq xil-ministru u kien bħal xaħri ħabs.
Ġaw mi kallef safraċ ma r-erba tijom ħabs ħabba fuq il-gvernatur.
Ġifiri, emmek l-lum spiċċat il-level kriminali. Pero anke il-level ċivili, għax inti għal-kem kondneħed somma fejna fin xaħta minn il-level d-erba l-1000 euro. L-fjor nħuċ 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 imma l-liġi li għedet s-sejjaħ mux l-għol darba liġi l-marri xħal għall-lisma għalli għandek jgħid li għandek ta' din s-somma jgħak ma tħallas x-zaħda għaniġu unamnu mandat ta' sekwestru unaħdu l-ek l-amara ġab ġraħ daw għaddejt minna maġi fiħri mux għaz maħsit għumix għaddi għedetturi uħrajnu għor jifri dejjem kienem dik il-responsabilta li
Trid terfa' rekord numru ta' ġurnalisti anke minn gazzetti minn mezzi ta' xandir oħrajn kemm darba għal usma di kienet sarima maħal il-ġurnalist. Imma jiena
il-punt. Għada jiġifi mill-ċivili għada tneħħal l-level kriminali.
L-level kriminali.
Neħħal l-level kriminali biss. Ma ifhimni sarima sa ġertu puntu. Għax inti qasta tkun taqbadu tajk li trid. Ferrebbi waħda mill-klawsoli fil-liġi tal-level. Ejja li jekk ma tkunx uffiċjal pubbliku ma tistax tressa l-vereda tal-fatti. Ġifri jekk jiena dejjem nibda jekk tippermetti li dan l-eżempju, prostituta ma nistax ngħidilha prostituta, ma nistax intalla mitruħ jiġdu li marru magħha għax xi żnet mhijiex uffiċjal pubbliku, ma nistax irressa l-vereda tal-fatti f'każijiet hekk. Trid tkun uffiċjal pubbliku biex ikollok id-dritt li tressa il-verità tal-fatti, li tipprova l-fatti.
E minti para ġurnalist qed tirrapporta, allura kif tirreferi għali għambat dak il-każ?
Le, ma semmix, ma tgħidx prostituta, tgħid Marija.
Alright. Jina il-punt li konsenna.
Ne, fimni, anke, per esempio, nien nistakar kas, fej kienem nistanajt l-ek, dowel li belli lajt, kienem meeting, kien organizzat mizzazah laboristi, u kienem xaħat, u għal li kienem magazin tal-Partit Nazjonalista kienem storja fuq bniedem, li dal bniedem tajjelom dil-istorja għalix taħħom flus. U publikajta jien dil-istorja, u mikien għal dan il-diskors, kon ċempilġlu, għatlu sma, għalli tabra, sebxej għalli għandi provi, għalli da, u stess għalli għalli u les li jitlajxet. U għamilta l-istorja jien, u Lewis Gallic għamil l-bel, tal-la segretarju ġenerali tal-Partit Nazjonalista. U kelli avukat il-ġom kalles ta' fraċ, u għalli di felix, għatlu dak ħajt leċet u stess. Għalli mela tajjeb, għalli nirbħu zgur. Pero ma ta' leċet l-orti, għalli mux veru f'taw il-flus. U li mħallef li no għagġus li kont derz u d-dimu, dak iż-żmien kien waħħanni multa xi 200 lira multa li kienet għolja
konsiderevoli.
Għax jien qed ħanipprova l-verità tal-fatti u ma provajt xejn. U darba kont qed qajt miegħu f'riċeviment u kont qed tlu tlustajt ma waħħadniex dażek 200 lira x'kienet waħda mill-kbar somhom li kont waħilt fil-libel kriminali jiġifieri. Għalli sabiħa mhux dik feliċ. Għalli jien naf li kienet vera, korretta l-istorja, għalli ma l-orti ma provajtiex.
U għaw nitħlu, f'ambjent, ieħor ix veru, il-komplessità tal-każijiet l-orti. Ġifieri taf li għandek każ, imma x'mar nexxilekx tipprova fil-orti ma tinħux, minn jaf kemm kellna minn dat tip
tal-każijiet. Kultant ngħid provi mandiċ, ma dubju mandiċ aqas.
Ma dubju mandiċ aqas. Feliċ, din l-intervista qed tiġi imxandra numru ta' ġimgħat wara li ir-rekordjajnija. Però kellna każijiet fejn u għalhekk l-ewwel kont qed ngħidlek l-editur u ċensur, illum jista' jkun il-limur nestrem ieħor u ħanajlek għal x'iex qed nirreferi. Jiġifieri ġieli kellna rapportaġġ ta' qtil makabru u joħorġu ċertu ritratti. Der footage ta' individwu imdendel maħabel illi imbagħad tilef ħajtu wara l-numru waqa' numru ta' solari. U kellna wkoll dibattitu fuq kellu xider jew ma kellu xider. Taħseb illi l-kronaka tal-ġurnalist illum xi kultant ħadniha forsi estrem ieħor illi biex nelbu l-kurzita tan-nies qegħdin nuru kollox hemm linja, hemm boundaries li ridu nirrispettaw.
Hemm boundaries li ridu nirrispettati. Però naħseb li qed jiġri hu lilhom dawn bis-social media jibatulek il-filmat, jitfaċċa filmat u jkollok it-tentazzjoni li tkun l-ewwel wieħed biex ngħidlek li titfaw biex jarawh inti kif ġara f'dan il-każ li tajt inti tal-ħaddiem imdende. Jiena naħseb saret li din mistoqsija minn waħda minn kollegi tiegħi fuq il-post tax-xogħol. Għadli x'kont tagħmel? Qed tilha ma nafx ta'. Għattax maħsib xuwa. Għattax għan naħsib li kont namlu. Fiċi kwa s-sinti tal-lum. Jesta dajk li kena għamil qabel u kena għamil maqabiex u di għatli li ma naqbel mija kwa s-sinti tal-lum.
Memxie illegali, memxie etika.
Memxie fuq etika. U ma dak li kien taraħ bħala ritratt jew filmat mod esklusiv ġurnalistiku u dal-affarijiet. U ma tqis, għal-moment ma tqis u di forsi li jadru nikkonsidraw iktar li ma naġlux u nippubblikaw ġerti affarijiet. Għaliex inti ma tqis il-konsegwenzi
fuq il-familjari.
Meta tgħu ċerti deċiżjoni smaġla biex netek, ma tantx għaddi liħdmu moħħok dak l-aspett. U naħseb li llum il-ġurnalist għandu iżhom dak l-aspett moħħu. Għax imbagħad meta bdejt naħseb fuqha qed kieku ma nafx kont naqbel jew le, għaliex qed kieku ist kontin is l-aspet familjari, naħsebu mbata mux namlu, għetifem? Ma di l-ħagħla fil-speċa mnħabba social media, naħseb li rritu għaddu attenti, U li dinkun u l-ġurnalisti nfusom.
Wanke peress, Felice. Et nsemmu ġurnalisti, pero l-lun kull ħadd huwa ġurnalist. Inti l-lun kull ma trid taqbad. Tirrekordja biċċa tellaħa fuq il-mezzi soċjali u ġejt qed tagħmel ir-rwol ta' ġurnalist, jiġifieri.
Nelekum, llum Facebook.
Ma nebżonn gazzetta llum illi kull ma trid. Mobile fidek.
Nelle anka Facebook illum tikteb xi ħaġa. Biex ħaġa kbira biex taħdel iben.
Però nemmen, però nemmen Felice qed insemmu suġġett jiena nemmen illi l-gazzetti għandhom rwol prinċipali wkoll ta' edukaturi. Jiġifieri mhux biss issa forsi ħanaqbes fi sfera oħra jinna, pereżempju, it-tip ta' Malti li jintuża. Malti tajjeb. Il-gazzetti huma punt ta' riferenza għal-mod kif jiġi mitkellem il-Malti f'dan.
Mhux il-gazzetti biss. Jiena waħda mill-iktar affarijiet li nobut meta nisma' xi riklam fuq ir-radio jew fuq television għandek xelta kbira. Għaliex xelta. Għanna l-kelmażla, għadna nżawa. Jien kun responsabli jien, najdlu li għedha fil-reklama jidirx. Għadu bidlu u għamil il-kelmażla. Għax waħda mill-affarijiet li d-dejjani.
Ejja mmorru lura l-politika, Feriċ, issa għandaħlek ftit fl-arena ideoloġika, le? Fil-ktieb tiegħu l-eruq, maħruġ mill-sensiela kotba soċjalisti, Edwin Camilleri għamel xogħol tajjeb ħafna. Ġifieri tkellem riċerka tiegħu fuq madwar mid-sen ilu dwar il-kuntest u l-missjoni ta' dak iż-żmien tal-aqda soċjalista Maltija u kif kien hemm lok dak iż-żmien għal min jieħu ħsieb l-interessi tal-ħaddiema. Illum, mid-sena wara, il-legat ta' Partit Soċjalista taħseb illi għadu hemm? Illum għata għandna lok illi ngħidu li għandna Partit Soċjalista u għandna Partit Christian Democrat. Jew tant ġi fluwida l-ideoloġija li tant ħaltet, tant ġi dajjutid illi dispiċċat.
M'għandix dispiċċat għal kollox jiena, taf kifet inti llum. Ma ċaw, speċjalment minn wara l-waqgħa tal-ħajt ta' Berlin. Soċjalizzu biex ngħidlek, sparixxa. Però ma jfissirx li m'għandux ikun hemm partit li. Xiftit xellugi u xiftit lemini. U għet najtek għalix qabel kena partiti lemini tal-lemin estremisti, partiti ta' xellug estremisti. Illum kważi kważi kifet tajtenti, iktar saranna partiti ċentrali. Milli umx għaw Malta biz di ġiviri, u għet għalkem l-lum għedin narna narabxe t-zviluppi oħrajn fejn il-partit tal-lemin. Edin jerġu l-min estrem.
Bħalma
ġara l-Italja, bħalma ġara anke f'pajjiżi oħrajn, u hemm biża kbira l-ħarġa tiġri.
Feriċ, inti ħafna minn ħajtek għattajta viċin ċriki fil-Partit Laburista. Il-Partit Laburista tal-lum, għadu partit ċellugi?
Iktar ċentrali. Iktar partit ċentrali. Għaxin maħsif li għatem bżon. Meta konna jiddu partit ċellugi, il-partit tal-ħaddiema li ħares l-interessi tal-ħaddiema. Illum tant sar progress li kważi kważi jina niftakar, pereżempju, fl-Ingilterra it-TGWU, Transport and General Workers Union, kienet fl-aħbarijiet kull ġimgħa. Illum, niddubha dik għadix teżisti. Mux ma diġ ta' ġimma, ma da' ma diġ tisma pa' anka, emfġi l-Italja, sta' l-Italja, kħerġa storja differenti. Pero, għatma kienu għanna ġurnata, aħbarijiet, u ma nisimawx l-espressjoni CGL ċis Luċa minna li jakieni, li kienu il-Federazzjoni tal-Unis tal-Jan. Dejjem fl-aħbarijiet, kullum preġet, illum daw, ma donx jissemmew, għalix fħafna pajizi, sarħanna progress.
Feriċ, li tdajfu ma li tdajfu l-unions u mhux qed ngħid Malta biss mad-dinja kollha mhijiex ħaġa tajba.
Le mhux ħaġa tajba. Ma ifhimni qed ngħid li tdajfu ma għax għadhom hemm. Għadhom hemm, għadhom jagħmlu xogħol sievi, però il-proċess f'ngħidek inbidel u nbidel diversi raġunijiet. Jiena niftakar pereżempju, meta ż-żieda għall-oli tal-ħajja fil-budget kienet tingħata lil ħaddiema tal-gvern biss. Mbagħad kien jibdew ta' tarsna, sa dak iż-żmien kien kuna niżdiedu b'tliet soldi ta' fil-ġimgħa. Jibżgħu ta' tarsna, iridu wkoll dik iż-żieda. U l-union jekk ma ċċettax il-management tibda b'azzjonijiet industrijali. Fil-fabriki l-istess ħaġa. Jiena nistaqar l-union nagħmlu headlines fil-orizzont il-ħaddima ta' dik il-fabrika jgħidu t-letzot dizida tal-li tal-ħajja. Iġibkini ta' għamni ċakku s-kbir. Illum, anke naħseb jena b-svolup ta' maturita, il-unions u l-employers saru jifmu aktar il-ġuġi u kważi kważi ma tantx għadha nisimgħu bazzjonijiet industrijali, apparti xi waħda l-awel u l-aktar l-aktar mhux ma' privat. Għax l-azzjonijiet industrijali nisimgħu bihom l-lum huma aktar mal-gvern li unions u l-gvern milli ma' privat. Għax il-privat infimni. Qed tifhem li l-ħaddiem illum mhux biċċellumija. Jiena naħseb li dak kien żvilupp importanti ħafna. Għalhekk ngħid li l-unions m'għandhomx li ddajfu, imma saru aktar jifhmu l-ġuti huma u l-employers u saru jaslu mingħajr ħafna azzjonijiet industrijali.
Feri ġiel mistoqsija saqsejt lill-kollegi tiegħek li ġew hawnhekk li servew fil-ġurnaliżmu u ħan saqsija lilek ukoll il-midja tal-partiti. Tajjeb, jiġifieri aħna nafu illi aħna lokon qegħdin ngħidu l-gazzetti jagħmlu x'telfju leh, però nafu biċċert illi t-television tal-partiti ta' tnejn li huma dejjem bit-telf. Issa, anki dan għandu kuntest, jiġifieri għaliex il-partiti ħassom f'Malta illi x-xandir pubbliku mhux biżejjed u rrikorrew għax-xandir tagħhom, għandu wkoll spjegazzjoni forsi storika dak ukoll. Però meta taħseb jiena l-inkwetani illi qed nippreżentaw żewġ realtajiet differenti. Tajjeb, qabel bdejna konna qegħdin insemmu rapport illi ħarġet l-NAO l-Uffiċċju tal-Awditur dwar l-elektrogas u kull matrit tara l-ħbarijiet flaxija tal-partiti qed ngħid u taħsbek hija f'żewġ dinjiet differenti. Il-mezzi tax-xandir tal-partiti taħseb illi meta tħares lihom huma disservizz lejn il-maturità politika jew huma parti mill-pluralizzazzjoni u l-espressjoni ħielsa tal-ħsieb u tax-xandir. Kif tara?
Parti mill-pluralizmu, però hawn Malta għandna biex ngħidlek karattru uniku għax din meta titkellem ma ġurnalisti oħrajn, per eżempju, wara minn Malta, u tgħidilhom li l-partit għandu stazzjon ta' television, stazzjon ta' radio, gazzetta, u l-partit li
għandu. Kif l-Ewropa?
Kif se tajku? Għandkom stazzjon ta' television, stazzjon ta' radio, hekk. Imma hawn Malta kemm durrin, narax li. Hawn nies, però saru żbalji kbar fil-modi rigward il-xandir pubbliku u xaħarum bizzorġ partiti, ma sanna diħan najda ġiviri.
U li waslu għal-din il-ħagġ.
Li waslu għal-din il-ħagġ. U naħseb li sfortunatament il-xandir pubbliku għadu fil-mod kif ħarsu l-eħ il-nis, ħarsu jekk kemm il-Partit Laburista Ewropew, allora qed xandar favur il-Labour, kemm il-Partit Nazzjonalista xandar favur il-Partit Nazzjonalista. Forse ikun hemm każijiet fejn qed jistgħu tisma' qed ixaqleb naqra jew la, però il-fatt li għandek li qed iwassallek iż-żewġ naħat u x'imbagħad tidħol mistoqsija x'inhi aħbar u x'mhijiex aħbar. Però jiena naħseb li anke llum u mhux qed ngħid għallum biss ta' ġifieri biex ħadd ma jfhimni ħażin, biex dak li qed tgħid inti jinqataw biex ngħidlek il-television tal-partiti u da. Irrid ikun hemm fiduċja issa mhux tal-partiti da, fiduċja tan-nies fix-xandir pubbliku. Li naħseb li għalkemm l-iktar stazzjon televiżiv segwit huwa x-xandir pubbliku ġifieri l-iktar wieħed ovvjament li gawdu fiduċja. Però naħseb li kieku jkun hemm iktar fiduċja, forsi ma jkunx hemm żgur.
Jiena l-punt tiegħi kien feliċi jekk hux qed jippermetwa l-partiġanizmu x-xandir tal-partiti.
Jumma ma naħseb. Għaxina aħna hawnhekk.
Isna għetni xu zeċ pajizi differenti.
Nelle,
tara l-headlines.
Ah, ekku, ma anka il-gazzetti stampati.
Felix, kważi anticipajti.
Felix, kun, nofsu.
Kważi anticipajti, xini aħbari jew le, u waħda mill-mistoqsijiet tiegħi kienet, illum qed nitkellmu iktar fuq il-fenomenu tal-fake news. Dik li aħbar li hija maħluqa vvintata, hija kompletament falsa, però tiġi mnuta. U minħabba fekk anki taf tinfluwenza lek elezzjonijiet. Da fenomenu ġdid tal-fake news, jew anki fi żmienek, fi żminijiet differenti, kien jeżisti.
Le, ma ifhimni, kien ikollok abbużi. Ħanajdlek storja jien darba kelli ġurnalista. Kien għadu kif beda jaħdem l-orizzont. U kien ġab l-istorja fuq individu. U jien qatt ma kont ngħidu nisma' għajdu l-sors minnhom. Però kien ngħidu nisma' di għandek sors tajjeb fuqha, di għandna prova fuqha. U dakin għalli ju għalli tinkwida reħalix għandi għanda kollox. U dakin fuq individu. Mustan semmix kienet il-kariga, għax forsi naħseb li għadu jiftakara menu. U l-għada fil-axija, ġi, għabbat li xaħat il-bib, għallisma, għallħan kellmek fuq dik l-istoria. Il-bib tad-dar, kien xaħat jafni, u kien ċempilli, għallistan ġin kellmek, għatlu għajjen. U ġi, għallisma, għalli dik l-istoria mela, sadak izmina għalli xnamlu minn kitiba l-istoria, għalli kitiba Mr. X. Għalli f'dak l-individu, għalli illum qiegħed partner mal-ex mara ta' dan il-ġurnalista. Ġiri jiena dejjem minn jafti dak li jaħdmu fil-ġurnalizmu l-qasam tagħna dejjem ngħidilhom neħħuha minn raskom li xi ħadd se jiġi jagħtik storja biex jagħtik storja. Xi skop għandu.
Hemm raġuni.
Hemm raġuni, għandu skop. U dik li tot attent ħafna ħafna. Però li qed tajt inti llum il-fake news, llum ħafna ġurnali saru jaqbdu jitlaġġarra fuq Facebook u għala minn għala jagħmlu.
Jirrapportawha,
ħalma kienet fil-verità nsemmih il-każ tal-Ikra kienet tallatu li jaħxu l-għadda f'na Karma Galizja u ħafna gazzetti jagħmlu għandu tagħhom.
Felix, ma fadlinix iktar ħin, nixtaqt nsaqsik affarijiet oħrajn, jiena nittama li minn kien qed jismana llum sab din l-intervista interessanti nirringrazzja lilek tal-li inti ġejt hawnhekk jiena ma fadalli xejn ħlief inselmilkom u nirringrazzjakom.
Għadkom kemm smajtu minn wara l-purtira. Bi-produzzjoni u preżentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit. Program ta' Campus FM.